Boa tarde. Despois deste longo paréntese no neste ciclo literario, nesta actividade formativa que vimos facendo dende fai xa moito tempo, xa sabedes que por causas alleas a nós tivemos que suprimir ou aplazar sine die a sesión que estaba programada para o 9 de abril que iba a vir Gonzalo Suárez, unha sesión que unha xestión que estaba feita desde fai moito tempo, desde fai anos incluso poderíamos decir, pero por cuestións persoais, e algúns asuntos difíciles de cambiar, Gonzalo non pode estar con nos este ano. Estivemos esperando a ver se podía vir o mes de maio, xuño, non pode ser así. E como hai moita xente que me pregunta cantas sesións falta, xa sabedes que facemos 10 sesións, algúns anos por cuestións organizativas 9, os podo decir que o día 25 de maio, recibiréis un correo todos a vindeira semana, o 25 de maio, estará con nos Claudia Piñeiro, a escritora xentina, que vai vir facer unha visita a España, vai estar en Galicia de máis 2 ou 3 días. E o día 10-11, non está fixo, a xestión está pechada, todo xa organizado, estará Héctor Abad Faciolince, o escritor colombiano. Por lo tanto, pechamos con Claudia Piñeiro o día 25 de maio e o día 10-11 de xuño está Héctor Abad con nos. Pero ahora imos ao que imos, temos a sorte de a rica, abundante, de calidade inmensa poesía galega. Hoy temos na mesa 3 representantes, está Sambía tamén, Olga Novo, Baldo Ramos, 2 poetas pois da súa xeración máis significativos, eu diría da poesía galega en xeral. Ahora falará Xavier deles dous, eu vou facer unha exposición un pouco máis breve. Como digo tantas veces, xa levamos tempo que queríamos que estivesen aquí. Olga, por razóns que estivo moitos anos fora, non podemos conseguir que estivera. E Baldo, porque queríamos hacer esta mistura cos dous, porque teñen moitos puntos en común, tamén algunhas diferenzas. Pois queríamos unha sesión que estivese os dous. Ora, Olga voltou de terras francesas a Galicia, e lle agradecemos moito a Olga e a Baldo que estén hoxe con nosotros. Olga Novo, poeta, escritora lucense, licenciada en filosofía galego-portuguesa, estivo durante 7 anos como letora de galego na Universidade de Bretaña, hoxe profesora de ensino secundaria, este ano nun instituto de Ourense. Como poeta empeza a publicar en revistas como Calabre Orión, Dorna, Festa da Palabra Silenciada, e en 1996 aparece o seu primeiro poemario, A teta sobre o sol, ao que lle sigue no ano 97 Nos Nus, publicado en Xerais, premio Nosa da Diegues de Creación, sigue Magnalia, ese magnífico álbum, libro de artista que ten aí Xavier, xa sabedes todos vos que Xavier ten casi todo o que hai. Lo que non atopedes nunha biblioteca, podedes ir a buscarlo aí a biblioteca, a Torre de Babel de Xavier. No ano 2004 aparece a Cousa Vermella, que eu lembro aínda a presentación deste poemario aquí na cidade da Coruña, no 2006 Monocromos. No 2011 este fabuloso poemario que es Cráter, premio da crítica, con un limiar de Carmen Blanco e con unha crítica excepcional, tanto en Galicia como fora de Galicia. No 2013 esta antoloxía bilingüe, preparada por a propia Olga, que Los líquidos íntimos, con unha edición magnífica en Cálamo, a obra poética esencial e algunhas cousas máis que non citamos que aparecen aquí. A súa obra aparece ademais recollida en moitas antoloxías, moitas publicadas fora do noso país, como La Flama en el Espejo, en México, Mulleres a Facer Vento, en Lisboa, España, en Atlanta, etc. Tamén destacar a faceta de estudosa da literatura de Olga, con libros como Lume Vital de Claudio Rodríguez Fer, o Novo Neira, Lengua Loira, que foi premio de investigación antes del Fole, etc. etc. Pois unha longa trayectoria para o xoven que es Olga Novo, nos campos poético, ensayístico e de creación tamén. Ao seu lado está Baldo Ramos, poeta e artista plástico ourensán, precisamente en Ourense ahora está Olga impartiendo clases, licenciado en Filología Hispánica, profesor de Lingua e Literatura nun instituto na actualidade en Santiago de Compostela, comeza a pintar no 93, eu supoño que empezaría moito antes, pero eu recollín ese dato, non sei se é verdade, pois nos contará ao longo da sesión. En no 1994, primeira exposición en Santiago de Compostela, colaboracións como poeta, ensayista en publicacións que xa nombramos fai un momento, como Dorna, Luces e Sombras, Anuario de Estudios Galegos, Grial, etc. Ilustrador en editoriales tan significativas, Follas Novas, Espiral Mayor, Factoría K, Calandraca, etc. ¿No? Exposicións en Galicia e Portugal, premios como Arcipreste Edita, Rosalía de Castro, etc. Más de 200 libros de artista y unha obra que aparece recollida en libros como Raizames, Árboles de Cegueira, Branco sobre Negro, Palabras para un Baleiro, Palincesto, que tedes aquí, tedes tamén na librería que sempre nos acompaña, que é a librería Siada, Cartografía do Exilio, que me parece que é o seu último, o seu máis recente poemario, non? Olga Ebaldo, como decíamos ao principio, dos poetas máis significativos con moitos puntos en común, con un punto moi importante no plano artístico, os dos fixeron moitas colaboracións, e vencellando estas pontes entre a palabra escrita e a imaxe. Moitísimas gracias aos dous por estar hoxe aquí connosco.
Hola, boas tardes. Ben, pois, realmente hoxe están, como xa dixo Javier, dous creadores que están entrando nunha madurez, son xoves, moi xoves aínda, pero xa hai unha madurez, xa hai un pouso, xa non son os primeiros inicios, xa hai unha obra decantada detrás e que promete, obviamente, dada a mocidade e a madurez, a moito máis no futuro. Os dous son moi polifacéticos, xa o enfatizou Javier, e Olga está quizáis máis nos ámbitos da literatura, da poesía, do ensaio tamén, do ensino. E Baldo, que está tamén nestes ámbitos, bota un pé fora diso e abrangueta os aspectos da arte. Ten unha beta en conexión coas artes plásticas e visuais. Son totalmente distintos, pero hai puntos, sí, curiosamente, de semellanza dentro dunha diferenza pois moi grande, absoluta, non? Eu creo que nos dous se produce un desexo dunha urxencia, dunha liberdade interior expansiva en todo o canto tocan, en todo o canto fan. Tanto eixo expresase tanto na liberdade da forma, na liberdade da expresión, na liberdade temática, en toda a súa atitude, non só creativa, senón mesmo vital. Eu creo que os dous lle otorgan moita importancia, teño a sensación, ao acto creativo, ao momento de crear, dada a natureza da obra que presentan. Hai en ambos os dous unha liña máis moi explorativa. Obviamente o século XX foi o século das vanguardas, e romperon coa tradición, inauguraron novos rumbos, pero se segue innovando. Hoxe en día é un panorama, unha situación moi distinta, non doado de analizar, moi ecléctica, moi dibridacións, pero eles realmente, se a nave avanza, están, desde logo, na liña máis explorativa, inquieta, avanzada, desa situación, explorando novas vías, novos camiños expresivos, cada un dentro do seu proxecto persoal. Eu creo que os dous tamén lle otorgan unha alta consideración a todo que a liberdade e a emancipación da persoa e da condición humana. Eu creo que a palabra emancipación é moi importante, dá má sensación na obra de ambos os dous. Realmente o ser humano actualmente está moi moi coaccionado pola sociedade na que estamos vivindo, e eu pareceme notar na obra dos dous como un alento, unha actitude e unha rebeldía moral, creativa e espiritual contra esas coercións, contra as cadeas do sistema, que as hai visibles, pero as hai invisibles, e realmente son as máis difíciles de romper, esas cadeas cousificadoras, esas cadeas que nos queren obxectivar, nos queren convertir en obxectos ou en robós da produción e non en persoas cunha e completude absoluta desde o punto de vista vivencial, existencial e moral. Olga Novo fai unha poesía dunha grande enerxía vital, tanto no aspecto biográfico, vivido, das emocións, como incluso tamén cunha grande dimensión fisiolóxica, hai moita importancia do corpo, da corporalidade, e tamén telúrica. Hai unhas raíces nela rurais que están moi presentes, sobre todo certos libros, e facilitan moitas das imaxes, das emocións e das vivencias que ela fai. Hai un momento que ela fala de cántico corporal, e eu creo que é unha expresión bastante axeitada para iso. Hai unha moi intensa fondura de emocións de todo tipo, exacerbadas ás veces, as intuicións aparecen como flashes e golpes a cada momento, e logo tamén o mundo do instintivo, do instinto. Eu creo que ten moito conciencia do aroma do camiño, como dicía Chillida. Hai un intento de desinhibición plena da vida, e tamén iso se eleva ao plano da expresión da linguaxe, como logo veremos nos textos. É evidente, eu creo que para os dous o surrealismo, entre outros moitos movimentos, pero o surrealismo, coa escrita automática e a actitude expresionista de dentro cara a fora, profundizando no interior, pero sacando a fora, e en relación coa fora, eu creo que iso está, esa paixón está, digamos, en ambos os dous, e actúa como un trallazo. Eu creo que aí é o que ilumina a materia lingüística en ambos os dous. Nela tamén, isto era común de alguna maneira, nela tamén está a importancia do eros e do telos, o mundo ancestral, o mundo material, da materialidade, da corporalidade, e logo a relevancia da linguaxe, que están ambos dous, esa actitud creadora e emersiva fronte a linguaxe. Ten unha actitud persoal moi libertaria e moi transgresora, e un intento iso de liberación radical do ser humano. Canto a forma, isto sí, eu creo que se produce un pouco nos dous, sendo formas totalmente distintas despois. Pero hai conexións evidentes co que podemos chamar escrita automática, que é unha simple palabra, pero son moitas cousas o que hai detrás da escrita automática, é todo un continente. Os dous utilizan o poema en verso libre, o sen rima, sen puntuación moitas veces, tendendo en moitas ocasións tamén ao versículo longo, mesturado co verso breve, en ocasións, cos espazos en branco, aireando o poema. É dicir, hai toda unha serie de pautas moi libres na construción do poema e dos versos. Os dous teñen poemas de todo tipo, pero tenden a poemas tamén dun certo desenvolvemento. Ambos os dous, incluso en Olga, algúns deles son poemas de bastante desenvolvemento xa no número de versos. A expresión é sempre moi intensa, e ambos os dous participan de alguma maneira do irracionalismo poético e dunhas imaxes visionarias moi moi logradas, e da profundización na psique, como querían moitos surrealistas, e como despois de Freud, pois abriu todo un continente que ten sido moi fértil e que o vai seguir sendo. Evaldo Ramos é un creador, entre outras cosas, tamén de libros de artista. Por exemplo, el fai moitas exposicións e acaba de sair este libro que vos aconsello, que se chama Cácamo Ramos, inversa, cara inversa. É un xogo, entón é un libro que por un lado se lé nun sentido, por outro. É un xogo con Pepe Cácamo, e os dous meten tanto poemas como poemas visuais e experimentais, poemas caligráficos, poemas textuais, porque hai toda unha exploración nese sentido moi intensa de Baldo Ramos. Incluso na súa obra plástica, ele participa moito do xestualismo, a importancia do trazo moi grande, a abstracción, o grafismo, os mundos cínicos, a colaxe, cando introduce colaxes. Eu creo que aí hai moito nel desa experiencia moi fértil entre Oriente e Occidente, que temos moito que aprender. O Occidente prestoulle atención a toda esa grandísima tradición que hai da escrita caligráfica oriental, e tamén dos silencios, dos baleiros, que no Occidente sempre tendemos máis a horror vacui, pois nela hai realmente unha atención moi moi elevada a este mundo, que é un mundo moi fértil, é un mundo de moita enerxía psíquica, é un mundo dunha expresión tamén moi pulsátil e moi moi espontánea. É un home de moita creatividade, un home moi creativo, que ten unha obra extensa en ambos os aspectos, plástico e literario, e unha poesía como nacente, unha poesía espontánea, intensa, directa, dunha alta dición expresiva, cunha atitude indagatoria e cognitiva sobre o ser humano e sobre o mundo e a relación do ser humano co mundo e sobre as cousas. Hai unha dimensión tamén catártica na súa obra e a presenza do irracional, do visionario, do subconsciente e do vivido está presente en toda a súa obra. Tamén hai unha inquisición, unha indagación metalingüística. Ele moitas veces nos propios textos indaga sobre o propio proceso de creación tratando de entender pois, esa masia, esa complexidade, iso que non o temos claro e nos desborda. Por certo, que dicía Antonin Artaud que era máis profundo analizar un acto de creación, o acto de creación poética ou demais, que calquera metafísica. Iso decía o Antonin Artaud. E eu creo que, de alguma maneira, por esas ínsulas extrañas, pois andan tanto Baldo Ramos como Olga Nova. Hai unha relación coa súa obra plástica tamén no modo de crear na súa poesía e ás veces un ten a sensación desas eses atores, esas iluminacións intuitivas que tamén se producía moito no mundo oriental. Explora esa interioridade, ese psiquismo, explora moito os intersticios da percepción, como as fisuras que pode ter o espírito a mente, así que no seu fluir. Son intuicións que son difíciles de asir e non doadas de expresar realmente. Difícil poñelas en palabra. Son poemas que actúan como constelacións, iso de emocións, sensacións, intuicións, búsquedas, procuras, achádegos, destellos, lampexos das cousas. Dos estados tamén emocionais, psíquicos, vitais e poéticos. Ao fin e ao cabo, poesía e poético vende poíeses, creación, e son dúas persoas moi poéticas, realmente. Que lles agradecemos que estean hoxe aquí. Eu creo que vai ser unha experiencia moi interesante sobre dúas obras que son profundas, teñen a súa complexidade, e trataremos de, con a axuda deles, penetrarlos un poquinho máis. Moitas grazas por estardes aquí hoxe. Benvidos.
Sí, boa tarde. Eu simplemente quería, para ir abrindo o coloquio, agradecerlle a Javier e a Xavier que nos teñan convidado, a Olga e a min. Para min Olga é unha poeta fundamental na poesía galega.
Acerca un pouco máis. Así.
E era simplemente facer constar, así para arrancar, que eu a Olga nos coñecimos na época de estudantes na Facultade de Filoloxía de Compostela, alá por os anos 90, moi a primeiros dos anos 90, e realmente hai case 20 anos que non nos vemos. E é bastante chamativo, non? Que non houbera ocasión de partillar, de compartir experiencias persoais, sí, pero experiencias estéticas, e por eso quero agradecer moito a Javier Pintor e a Xavier Seoane que nos teñan convocado hoxe aquí os dous neste reencontro.
Ben, moi boas tardes a todas e a todos. Realmente para min é unha felicidade estar hoxe aquí por moitas cousas. Entón, por suposto, tamén agradecer aos dous Xavieres esta invitación a Xavier, ademais, bueno, con el compartín, ademais, un ano no Instituto de Monelos, que, en fin, conservo un recordo gratísimo. En fin, non podía dicir que non, desde logo, a esta invitación, e iso que últimamente, pois, por motivos persoais, non vou a moitos actos deste tipo. E logo, por suposto, e como di Baldo, bueno, pues este é un feliz encontro despois de moito tempo. O recordo exactamente, eu teño unha memoria moi particular, non teño memoria de datos, as datas escapan, se me leo un libro 40 veces, teño unha memoria sensitiva, unha memoria emocional, e logo non a teño, a mellor do que verdadeiramente me interesaría, pero bueno, teño ese tipo de memoria. Entón, recordo exactamente a primeira vez que vin a Baldo, que me parece un rapaz guapísimo, claro, segue o sendo, que entrou pola porta dun local que tiñamos na Facultade de Filoloxía de Santiago, e ali nos reuníamos o comité de redacción da revista Olisbos, que era a revista dos estudantes de filoloxía e que era, claro, pois unha revista literaria pois na que empezamos pois a compartir algunhas experiencias literarias e en fin, moitas outras cousas. Entón, para min, hoxe realmente é un verdadeiro placer volver a encontrarme con él. A vida volveu-nos xuntar, espero que agora moitas outras veces. Entón, por iso agradezo verdadeiramente pois este encontro e desde logo a Xavier bueno, moitas grazas pola invitación e moitísimas grazas por esa especie de lección magistral. Eu, sinceramente, agora non sei que vou dicir, porque xa o dixo el todo. Entón, non sei, eu creo que me vou limitar. Hoxe pensei, en como regalo tamén a eles, pois traer algún texto inédito, porque, claro, xa temos aquí todos os libros. Entón eu traía como regalo un texto inédito que escribín precisamente, como Xavier xa explicou todo, o texto xa o explicou, sen coñecelo, xa por adiantado xa o sabe. Entón, el falou aí da liberdade creativa pois na obra dos dous, claro. Eu o texto que traía, un texto que escribín pois estando embarazada. E teño unha nena de 2 anos e medio, hoxe é un dos primeiros días en que me separo algo dela toda a tarde, entón non podía ser de outra maneira, pois traio ese poema. Eu creo que a poesía demóstrase coa propia poesía. E entón vou vos ler ese texto e empezamos cando que iradeslo. O texto trata, en efecto, o asunto da liberdade creativa e a vida, a explosión da vida, como é o momento dunha preñez, claro, a explosión da vida contra calquera tipo de poder. O poder non pode. O poder téntao. De veras tenta facer esvaecer o orballo que produzo cando canto, aniquilar o poema proletario que traballa sen descanso nos meus soños e engancha parafusos dourados entre a imaginación e o amor. Téntao. De veras tenta arrancar de min as malas ervas como se eu fose un terrón envelenado tan só porque procreo beleza. E canto máis me interno na vida, máis me expulsa do mundo. E tenta borrar a miña voz das frecuencias do ar e que de min non quede nin cinicato de min. Tenta arrebatarme o fresco olor da bosta na que me criei e deixar sen olfato a miña alma que deixe de ver os cacharriños cos que xogaba cada mañana a aira e converter a miña memoria en pus dun país que xa non ten memoria. Tenta dominar en van a madurez mental dunha mazá, pero o poder non pode traspasar unha placenta. Por máis que tenta, non pode nin albiscar sequer o remuíño que está a formar as túas pegadas digitais, o sabugo da poesía profunda por baixo das túas unhas non nacidas. Miña meniña, o poder non pode sospeitar sequera como a rima interna do loureiro marca o compás da primeira palabra que digas no meu ventre e que entre a paz, que o poder non pode. Acaso comprende o poder o amor helicoidal que se transmite por un cordón entre oxígeno e nutrientes? Acaso o poder entende o que dis cando petas con paixón o escoitar a Händel e parece que aplaudiras unha aria barroca contra as cordas do útero? Acaso se emociona o poder a poder de vir a vida que triunfa e se abre paso a paso, anque sexa na fame, anque sexa na dor, anque sexa no lento padecemento día a día? Acaso o poder non teme a célula madre da alegría? O poder non pode, miña meniña, o poder non pode rozar sequera a órbita na que xiras con 30 semanas, imaginar tan só a bóveda de costelas que te protexe de todo mal. O poder non pode nada contra o inmortal terremoto fetal que produce a beleza, a grandeza de todo canto medra, sen procurar nada a cambio. Que entende o poder do Amnios e de nós, que fomos concibidas nunha aldea, no colo do coro comunal de espectros tan queridos? Imos, as dúas, arrastradas por arados de música ao final da voz, ao principio da vida, porque acaso... Acaso, non teme o poder, acaso, a célula madre da alegría? así.
Eu, se me permitides, vou ler un texto tamén que non contaba que estivera aí fotocopiado nas follas que vos repartiron. É un texto que dialoga, como dixo Xavier, a verdade que eu non tiña reparado moito en que a poética de Olga e a miña coincidiran en moitas cousas, pero sí que efectivamente poden ter conexións. Hai un poema aí que se titula Candeloria, e por enfiar un pouco co que acaba de ler Olga, é un poema que fala do mundo rural, dun mundo rural que se perde cunha persoa importante na miña vida, na vida da miña parella, e que conta tamén a experiencia da maternidade vivida dunha maneira realmente tráxica, porque conta a historia dunha nai que perde a súa propia nai 19 días antes de parir, de dar a luz ao seu fillo. Experiencia tremenda que intentei contar neste poema que se titula Candeloria. Circuncidada a distancia, tremor, sábado 29. Un baleiro acabado de inaugurar pesaba menos que a mudez. O fondo, onde arraizames presenten a disolución dos corpos, a súa transparente decrepitude. Uns ollos amnióticos se esculcan na néboa, fermentan na conta atrás, espían na reconstrucción da ferida, aprenden do veleno que supura a conciencia do final, abren as portas dunha luz provisional, fragmentaria, lenta, confiada. Evitan o suxeito no poema. Ti apenas chegas a ler por baixo da morfina. Na pel da cicatriz, as abas mornas contaxan a brancura e a acedume da mañá. O gris pode máis que o baleiro. Orballo de tinta sobre as primeiras magnolias. Luns 21. Retorno. Agonía dos nomes que non volverán ser habitados, da música que acompañou as renuncias, o sacrificio da posteridade. A evocación non é dabondo, tampouco a disección dos accesos á dor, a luz que agrea os atallos e deforma os espellos. Agora sí a mudez, o corpo atragoado nas bisagras do poema, a memoria donarla desembocando no orille. Este azul de augas circulares que transparenta o zinc e nos obriga a esquecer. Fermento, agonía, fermento, luz debandada en tardes de constancia e lignito, humidade vertical, concisa, allea a xestualidade da confesión. Luz que enfía o declive, a versión reescrita da casa matriz, a contracción da retina no interior da cegueira. Esmelgar o tacto que aínda non recoñece a súa pel. Anticipar a ollada. Esquecer. Mentres amasas o pan da fidelidade, respiras os espazos segredos da memoria que fertilizou o canto, a circularidade da ausencia. Daquela comprendes que hai mans como camiños que se perden na espesura do amor cando a resina nos obriga a respirar máis dentro. Mans atravesadas por regos diminutos nos que saciaban as abellas a súa agonía. Mans que souberon do frío e da placenta, do leite da mañá e do levedo da inocencia, do bagazo clandestino e do valor da soidade. Hai desoutro lado da palabra un tempo estático para habitar en silencio, un tempo de voces amábeis e cuartos de cor violeta nos que é posible lembrar sen comprender a crueldade, un tempo de non ir cara ningures, vertical e lento, circular como a respiración na que pacen as vacas un ceo de chuchamel. Visión anterior á esgazadura, o insomnio de sobrevivir. Hai un dicionario da devastación no que cada trave apontou a unha acepción da vencida, un compromiso co perecedoiro. Traves como voces que ninguén coñece, que naceron para ser habitadas na levidade do esquecemento, no sacrificio de herdar unha derruba. Afastada da metáfora, das contradicións da epopeia. Agora repites a súa cerna coa esperanza do abrocho, boqueiro, restroballo, ataño, atenascar, estrija, lajarón, rousello, rarear, afálalle, esperón. Espertaches do soño e o pesadelo converteuse en realidade. Un neno choraba entre as lousas do cemiterio. A roda do tempo detiñase nas augas azuladas que esluían o coágulo de nacer. Trasvase de luz que nunca topa obstáculos. Sombra interior, avanzando nas extremas da ollada. Permeável, estéril, maternal.
Sí, ao escoitaros, veume a cabeza dicir aquela dada a riqueza que ten a vosa linguaxe, a vosa efervescencia, que é a expresión de Rimbaud de la alquimia del verbo, non? Porque realmente hai unha alquimia do verbo na vosa linguaxe, un dominio da linguaxe por uns espazos e unhas percepcións realmente sutís, moi líricas, que amostran realmente que a poesía hai un espazo que quizáis só ela chega, non? Pero antes disso, nos gustaría saber un pouco, quizáis, das vosas orixes, porque sempre tamén nos axuda moito a situar a vosa obra. Por exemplo, no teu caso, Olga, ti procedes dun ámbito rural. Claro, nos gustaría saber un pouco como foi ese teu mundo inicial, como chegas a poesía, como iso vai acabar sendo axial para o teu mundo e para a tua vida. Non? Se nos podes contar un pouquinho desa trayectoria persoal.
Pois moitas grazas pola pregunta, porque eu creo que para min para min unha das mellores definicións da poesía que vin é a do poeta Adonis, que di que para él a poesía é o que máis se achega ao amor, é o máis parecido. Claro, seguindo esta idea, cando un escribe por amor, lóxicamente un escribe conectado absolutamente á vida. Por iso, moitos dos meus poemas pois aparece ese universo, entre outras cosas, universo familiar, claro, universo das orixes, que ten que ver pois con esta pregunta, que agradezo especialmente porque isto me vai permitir falar da xente que quero, que é o que máis me gusta. En efecto, pois eu proveño dunha familia labrega, meus pais sempre ata que se xubilaron, pois tiveron vacas, na época en que máis tiveron foron 12. Polo tanto, unha casa humilde, unha casa pequena. Pois na miña casa, eu teño dous irmáns maiores, pero bueno, na miña casa non había libros. Eu non proveño dunha burguesía ilustrada, e probablemente a miña é unha das primeiras xeracións de escritores, pois, bueno, non a primeira, vamos, pero bueno, das primeiras en que pois puidemos os fillos das clases baixas acceder ao mundo universitario e, polo tanto, á alta cultura, imos de chamar. Pero na miña infancia, desde logo a miña, non foi unha infancia rodeada de libros nin de alta cultura, doutra cultura sí, profunda, e doutros saberes moi profundos, pero non da cultura libresca. Se retrocedo na miña memoria literaria, o primeiro recordo que teño de acceso, digamos, a literatura non libresca aínda, eran algúns poemas que me recitaba a miña nai cando aínda non ía á escola, tería, polo tanto, 3 anos, por aí. Entón, ela recitábame algún romance tradicional que o aprendera da súa nai, e a súa nai da súa nai, o romance, recordo moi ben, Gerineldo, Gerineldo, e tamén me recitaba algún poema que ela aprendera na escola, naquelas escolas franquistas, entón, pois, o romance de Margarita, o romance, o poema de Margarita está linda la mar, etc. Non, pois, os textos de José María Pemán, bueno, toda esta escola. E a min, eu recordo moi ben aqueles momentos, porque, claro, eran momentos de estar con a miña nai, e, ademais, recordo con fascinación a música daqueles textos. E eu creo que aquilo era o que verdadeiramente me encantaba, daquela situación, aquela música que viña, claro, ademais, en Margarita, pois, aquelo dos, miña nai decía, un rabaño de elefantes, decía, ¿no? No seu castelán leguizado. Un rabaño de elefantes, una tienda de diamantes, un gran manto de tisú. Pues maravillosos, claro. Entón, eu pedíalle constantemente que me recitara aquilo. ¿No? Recordo tamén, bueno, outro poema, el de la infanta jorobadita, co que eu choraba sempre ao final, porque a pobre da infanta jorobadita, as irmáns estaban sempre cosendo pois un vestido de con fíos de ouro, a outra con fíos de prata, pero a jorobadita non tecía nada, nin fiaba, nin nada, estaba sempre ali encollida, e ao final sempre estaba soñando cun noivo ideal que era a morte. E no final do poema, pois a jorobadita morría, claro, elevábana ao encontro daquel noivo que la sempre soñara por unha puerta excusada, que eu non sabía o que era o da puerta excusada, pero claro, eu choraba sempre, pensando na jorobadita que morría. Recordo ter buscado nos libros de texto dos meus irmáns, cando xa aprendera a ler, aqueles textos que tiñan as liñas cortadas. Así era como lle dicía a miña irmá. Porque, claro, volvíanme a recordar aquela musicalidade. E lembro moi ben o primeiro libro de lectura que tive na escola, en primeiro de XB, daquela, que non tiñamos a eso, e, polo tanto, non son tan nova, como decides. Como decía un amigo meu, bueno, joven poeta de 40 años, milagro de la geriatría. Pois, claro, xa imos avanzando. Pero bueno, na foto que me puxeron no dossier, por certo, a foto é dai 20 anos tamén, estou encantada coa foto. Pero bueno. Bueno, pois iso, que recordo moi ben aquel libro de primeiro de XB que tiña, era un libro de lectura para nenos ben pequenos, pero moi inteligentemente os textos eran todos romances, castelán, vaya, romances, romances de la buena mora, todo aquilo. E entón eu, como non tiña ningún outro libro na casa, pois tantas veces lin aquel libro que acabei sabendo todos os romances de memoria. E entón eu dedicábame polo corredor da casa, debaixo estaban as vacas e as ovellas e os porcos, non? Pero eu por arriba, polo corredor, pois por ali recitando, a ven a mar, moro de la morería, el día que tú naciste grandes señales sabía, que logo recollín moitos anos despois algo diso nun poema sobre o meu nacemento. E logo, a partir de aí, pois foi cando busquei máis, pero nos libros de texto dos meus irmáns, ata que se me acabaron. Chegou un verán, que eu xa me sabía todos aqueles romances, xa lera todo o que había nos libros dos meus irmáns, e entón, aquel verán, decidín, debía ter 8 anos por aí, decidín que como aquilo se me acabara, a única posibilidade que tiña de ler máis era facelo eu mesma. Entón, pasei todo aquel verán, cun libro de texto do meu irmán, un libro de Octavo de XB, con a capa amarela de Santillana, creo que era. Marchei para un prado que había ao lado da fonte, porque ali estaba máis fresquiña, máis inspirada. Pasei ali todas as tardes do verán tentando reproducir os esquemas das estrofas que viñan explicadas no libro de texto. Claro, pues que un alexandrino, que era un endecasílabo, veña a facer sonetos, décimas, etcétera, etcétera. Así pasei aquel verán. E aquela musicalidade do verso medido e do verso rimado, do que logo me desfixen, por ser unha poeta máis contemporánea, creo que permaneceu sempre, no fondo. E eses foron realmente os inicios, non dunha nena de familia ilustrada, senón dunha familia humilde, labrega. Lóxicamente, ese universo é o que poboa toda a miña obra literaria, porque é o que me explica tamén como persoa, o que explica as miñas orixes, a miña propia familia, como teño esa, ademais, esa concepción da poesía como un exercicio vital, non en absoluto ou únicamente unha abstracción estética, pois, claro, lógicamente, cando escribo, sae todo ese mundo, sae toda esa memoria, ás veces unha memoria ancestral, etc. Bueno, logo, se quere, despois, leo algún dos poemas que tedes por aí na antoloxía, hai algún que escolleron que trata ese tema, aí hai un poema referido ao lobo, que é unha anécdota infantil, Era unha noite que íamos á aldea do lado comer a empanada, porque os meus tíos coceran, entón íamos e, bueno, eu tiña no meu imaginario infantil o asunto do lobo, claro, pois como, bueno, malo, non? E que ademais nos viña a comer as ovellas e todas aquelas cousas. E aquela noite, volvendo para a casa, cruzamos un lobo, vino moi de preto. E eu, meu pai dixo, ai, mira, vai por aí o lobo. E eu pensei que, lógicamente, o lobo nos ia atacar ou algo. E, en absoluto, o lobo pasou de longo, ignorou-nos por completo. E aquela imaxe daquele lobo quedoume para sempre e moitos anos despois un bo día reapareceu. E digo que reapareceu porque, bueno, falábamos antes do irracionalismo e... Da tradición romántica, surrealista, bueno, dicía Risco, Vicente Risco, que non se pode chegar ao descoñecido desde o coñecido. Polo tanto, a poesía é sempre unha exploración e é un milagre e é unha sorpresa. Eu, cando me sento a escribir, é porque o corpo realmente, ás veces é incluso unha sensación fisiolóxica, o corpo realmente pídeme sentarme a escribir. Últimamente fago o menos porque teño unha nena que atender, pero realmente o corpo pídeme sentarme a ese exercicio de creación. Cando eu me sento, nunca sei o que vai sair. Esa é a verdadeira maravilla dese exercicio. Non me sento dicindo, oh, vou escribir un poema dun gato ou dun lobo. Non. O poema aparece. Ese lobo apareceu, reapareceu. Desde aquela imaxe da nena de 4 ou 5 anos, emerxeu dicindo moitas cousas desa memoria, dicindo moitas cousas da desaparición daquel mundo, da desaparición do mundo rural, que me parece unha das grandes catástrofes que estamos sufrindo neste momento en Galicia en particular. Entón, ese poema do lobo que tedes aí, que, bueno, leo, sí, non?
Leo,
porque así xa ilustramos a cousa. Pois, nese poema do lobo, eu falo da extinción do mundo rural, daquel lobo que nos ignorou porque de alguna maneira xa era consciente da indiferencia da súa propia extinción e de que ninguén reparaba nel. Entón, el xa non repara en nós tampouco. De todo isto deime conta despois, claro, cando volvín a ler, porque de alguna maneira, o dedicarme tamén á crítica e pois, o ensino, un acaba finalmente léndose, incluso autoanalizando, pero iso é un exercicio moi posterior á creación. Lobo. De nena, cando me preguntaban a que lle tiña medo, eu sempre respondía a parir e ao lobo. O lobo vino unha vez, á noite. Volvíamos para casa atravesando o monte. Meu pai nos sinalou no codedo. Ía só, como perdido. Olvidado o instinto nalgures. Retrocedida a fame a outra época. Nin sequera nos mirou. Absorto no seu sangue, na súa cavilación, quizáis a noite evidenciaba lle no pinar a gangrena da súa especie. Lembro ben as súas patas tronzando a xeada. O silencio tenso co que evolución asistiu a tal escena. A tosca indiferenza da curuxa, do granito ou da masa de pan que seguiu levedando as súas moléculas de fariña, afeitas, ata tal punto a extinción que non repararon un intre. Desde aquela, o meu medo é un gurú que o vea na noite, a ti e a ti e a ti. Anque me oides agora, anque me vedes falar poñendo a lingua no punto exacto que manda a madre fonética, non son eu esta voz que groñe. Aseguro que non son eu este ruido cóncavo que fan as vogais co sangue, esta trementina negra en que se me tornou cúspeo a tragar. Maldita sexa eu mesma e a raza que me ensinou a noite como se fora unha abreviatura de Deus. Agora xa sei, seguro, que as tripas do último lobo me rondan a linguaxe, e se un día o monte me atravesa para volver á súa casa, indicarei co dedo, aquí dentro, onde a voz se me toma como un reo. Que direi agora se me preguntan a que lle teño medo?
Imos ás orixes de Baldo, entón, a ver que nos conta
bueno,
da súa traxectoria.
Eu veño de Celanova, eu son nacín en Celanova, e aínda por riba nacín na rúa na que tamén naceu Curros, dúas casas máis abaixo de onde naceu Curros, xusto en frente da casa na que viviu Celso Emilio. Entón, vivindo nesa rúa, un poucas cousas máis podía ser que poeta. Eu a miña familia é unha familia burguesa, pero non ilustrada, evidentemente, e na miña casa, como no caso de Olga, tampouco había libros. Eu formeime nunha biblioteca, que era a biblioteca escolar, pero que a altura daqueles 17, 18 anos, cando eu empecé a interesarme por escribir, era algo máis que unha biblioteca. Seguiu a ser unha biblioteca fermosísima que seguramente algún de vos coñece, a biblioteca do Instituto de Celanova, que está no claustro neoclásico do Poleiro, unha biblioteca que intentaron saquear hai uns anos o poder político municipal para facer un hotel de luxo, e afortunadamente pola resistencia popular e cultural, porque hubo moita implicación a nivel cultural de moitos escritores, mesmo da Asociación de Escritores en Lingua Galega para defender ese patrimonio, pois hoxe, afortunadamente, segue ali, segue en pé, segue sendo un lugar de acollida para a cultura, para todos os escolares. Esa biblioteca, que é unha biblioteca, un artesonado barroco, un lugar espectacular, eu ali lín os primeiros poetas que coñecín, tiven a fortuna, aparte daquela, xa tiña unha boa biblioteca, tivemos a fortuna de ter moi bons docentes naqueles anos, a biblioteca era moi boa. Eu lembro de coñecer por primeira vez a obra de Helderling ou de Rilke, ou dos nosos Manuel Antonio, a xeración do 27, que me interesaba especialmente, Lorca, ali nese ámbito. Por tanto, eu formeime tamén fora da casa. Despois xa entrar en contacto en Compostela cos estudantes e con xente que... Porque nesta época, nos dos estudamos filoloxía, nesta época había un montón de xente, non? Matriculada nas facultades de filoloxía, moitísima xente, non como agora. De feito, seguramente entre a xente da nosa xeración, poetas e narradores, gran parte somos filólogos, e entón entrar en contacto ali con persoas realmente interesantes, pois para mí foi tremendamente enriquecedor. Ese tempo de formación, eu empecé a escribir, como decía antes, con 17 anos en Celanova, pois como empeza, supoño que a escribir gran parte da xente, como adolescente, verdad? Pois eu empecé a escribir a raíz da perda dun ser querido, o fixen dunha maneira espontánea e autodidacta, porque xa digo que aquela pouco máis tiña lido que as obras de lectura obrigatoria, e empecé a escribir dunha maneira, pois eso, autodidacta. Escribín durante moitos anos, o facía a diario, era unha necesidade, como decía Olga tamén, poñerme a escribir para min era unha necesidade. E eu escribín miles e miles de poemas que nunca publiquei, nin publicarei nunca, que eran como exercicios literarios, e todo ese traballo foi repousando. Eu, de feito, o meu primeiro libro o publico con 30 anos e escribía dende os 17, polo tanto, botei 13 anos sen ter demasiada presa por publicar. Hai un pequeno haiku que escribí en algún dos meus libros que di. Falando da poesía, algo así como no espero nada e ninguén me espera. Non espero nada e ninguén me espera. Eu realmente como poeta non tiña ninguna ambición en ese sentido, non tiña ningún interese por publicar dunha maneira convencional, e limiteime a escribir todos eses anos. Na época da universitaria, pois, cando algún amigo, verdad, pois nos pedía algún texto, eu daquela escribía en castelán, e entonces pois deixaba algún texto por aí, pero ata nin sequera me atrevía a asinalo con meu nome, sempre asinei con pseudónimos en revistas como O Lisbos, que era a revista universitaria da Facultade de Filosofía de Compostela, e hai aí textos que eu publiquei daquela baixo pseudónimo. Bueno, por enfiar tamén algo co que decía Olga, aínda que eu proveño dunha familia burguesa, a miña nai ven do mundo rural, e bueno, eu teño-me interesado por isto en algúns dos meus libros. Hai aquí un poema recollido que está aí na fotocopia, que se titula Sorga de Camiño. Sorga é esta aldea que está moi preto de Celanova. Ten falado tamén moito Ferrín do río Orga. De feito, este primeiro verso, algunha vez un crítico nunha ocasión me dixo, este primeiro verso deste poema, a mí recórdame a un verso de Olga Novo, dixeron nunha ocasión, e posiblemente, porque, bueno, Olga ha sido desde hai moito tempo, e os escritores escribimos sempre tendo presentes as lecturas que facemos, claro está. Este poema que se titula Sorga de Camiño di: turra das palabras coa forza das bestas feridas. O medo sorprendíanos furgando nos armarios da infancia. Baixan ríos de alcanfor polas gorxas da mudez. O tempo era daquela conciencia dunha voz que non doía. Mazairas grises e escuma de metralla. Fende a luz desta tarde os ollos que aprenderon da néboa despilada nas cañotas os segredos da cegueira. Tras do que escribes, agochanse as ruínas da bella casa que respiraba nos veráns os vapores do sabugo. Vou cara a desaparición cos ollos incendiados, e o lume deixa un oco de cinza en cada verso que roubamos a posesión do que nos nega a memoria.
Sí. Mirad unha cousa, este verso de Radeiro, a poesía como roubar a posesión do que nos nega a memoria, esta expresión armarios de infancia, empatando un pouco, unindo ao que decías Tido Lobo, que de repente un bom momento xorde unha lembranza, un pouco como a Madalena de Proust, non? Eu teño a sensación de que en vos hai unha relación moi alta co subconsciente, sexa iso que sexa, porque temos unhas palabras tan imperfectas para definir estas cousas, así que o subconsciente. Entón, era plantexarvos un pouco isto, a relación vosa con estas vivencias e este mundo agachado, non, este magma interior que temos, e tamén iso en conexión co proceso creativo, da maneira en como é o vosso proceso creativo. Sabemos que é moi difícil analizar e falar destas cousas, pero realmente, ao estar desfalando, notase o que dicíamos, que a poesía explora uns ámbitos que son moi difíciles de explorar por outra vía, e como continentes, esas ínsulas extrañas que case só ela pode entrar, como a música ou a pintura en outros momentos ou outras artes. Entón, plantexarvos isto, e eu non sei se o logrei plantexar ben, porque non é doado analizar estas cousas, non?
Ben, bueno, respecto a como abordamos, non, o momento de creación, eu, bueno, xa expliquei un pouquiño, non, antes, esa necesidade interior mesmo, dicía, física, ¿no? De descubrimento, realmente. Claro, obviamente isto está relacionado pues, co mundo do subconsciente. En min particularmente, eu sentín nese período de formación, na xuventude, claro, antes só falei da primeira fase, claro, na aldea, con aquel recitado de miña nai e todo isto, pero claro, logo, obviamente, pues, chegou a biblioteca, do instituto primeiro, a universidade, etc. Na universidade xa, unha das miñas primeiras grandes fascinacións foi o surrealismo. Por moitas cuestións. A primeira delas é porque, claro, a divisa fundamental do surrealismo é poesía, amor e liberdade. Claro, nada máis e nada menos. Claro, para min, eu recordo ter escrito esas palabras e tiñas pegadas en vez de ter, como calquera adolescente, pois algún póster de algún cantante famoso da época, eu escribín aquelas palabras e tiñas na parede do cuarto. Iso ao lado dese collage maravilloso coa foto de Walt Whitman cunhas bolboretas, a carón da oda Walt Whitman de Lorca. Entón, nesa exploración do irracional, no meu caso, desde logo, están esas grandes leccións do surrealismo. De feito, como anécdota, o título do meu primeiro libro, A teta sobre o sol, que bueno, parecía así como rompedor ou transgresor ou que sexa, en realidade ven dunha imaxe onírica, dunha imaxe que eu tive nun soño. Foi nun momento dunha tristeza, bueno, dunha ruptura posadolescente, que son as peores do mundo, unha ruptura amorosa posadolescente, a primeira, terrible. Entón, eu unha noite, estando nesa situación, soñei que eu camiñaba, como non, polo agro da miña aldea, claro, soñei que era un día de primavera esplendoroso, que eu ia espida da cintura cara arriba, que a erva do agro me chegaba á cintura. Naquela situación oía unha voz que dicía: non te preocupes, pon a teta sobre o sol. E eu no soño facía o xesto de agarrar o peito e dirixilo cara ao sol. Entón, lembro moi ben que cando espertei, eu que xa tiña os poemas dese libro máis ou menos reunidos, escribín un texto, que é o texto final dese libro, que se chama A teta sobre o sol, que é un texto catártico, revelador, liberador, como foi aquel soño para min. Eu souben que aquel era o texto que pechaba o libro, e souben tamén que era un final dunha etapa para min naquel momento, pois, da miña vida. Pero era, sobre todo, unha proclama vitalista e unha proclama amorosa e unha proclama de liberdade, unha proclama da beleza absoluta, que é a beleza dun corpo dunha muller dirixíndose cara ao sol. E aí estaba contido todo ese irracionalismo, toda esa potencia da beleza do soño, do surrealismo. É dicir, a través do soño viñérame tamén aquela imaxe. Entón, aí, bueno, claro, falase, claro, pues da moda un pouco das poetas que empezamos a publicar por aquelas datas, que su erotismo, a sensualidade, todas estas cousas. Bueno, o título do meu libro, nese caso, viña desa raíz surrealista, desa raíz onírica do subconsciente, e sobre todo desa proclama surrealista, de poesía, amor e liberdade, claro. Entón, iso, bueno, pois como anécdota, digamos, que explica, de alguna maneira, o título dese libro, é tamén o propio proceso creativo, un proceso, no meu caso, ás veces moi catártico, moi liberatorio, e moi, como diría, vou explicar con outra anécdota que explica outro poema. Hai un poema que non está aí recollido nesa antoloxía, pero, bueno, está nun dos meus libros, na Cousa Vermella, que fala dun avó meu que non coñecín. O pai do meu pai, que morreu bastante novo, e, polo tanto, eu a memoria que teño dele é unha memoria transferida, e do que me contou, pois, o meu pai, a miña familia, etc. Entón, eu un día, bueno, tiña ganas de escribir, puxenme a escribir, e, de repente, como pasou no tema do lobo, que xorde ese avó que eu non coñecera para nada, e a través do texto, eu escribín ese texto chorando desde o comezo ao final. Eu sentía naquel momento que a través de aquel, e despensar que estou tola, eu non sou nada esotérica, aviso, pero sí que sentín que a través daquela escritura, daquel texto, de alguna maneira regresaba a voz dunha persoa que non puidera ter voz. Creo que esa tamén é unha función especialísima e maravillosa da poesía, que ás veces darlle voz aos que non a teñen, poder expresar o que ainda non foi expresado, ou que de alguna maneira se quería expresar e non puido ser. Entón, nese caso, por exemplo, o meu avó emigrar a Arxentina moi novo, pretendendo facer as Américas, claro, pero non, nada, pois fracasou, claro, dedicouse a repartir pan en Bos Aires e logo regresou pobre de todo. Pero os pais da miña avoa pensaron que como viña das Américas viña rico. Entón, ela, que era filla única, tamén estaba moi solicitada por moitos homes da parroquia. Pero entón, os meus avós decidiron casala con este porque viña de América e se fixo que viña rico. E aos outros tamén lles pareceu moi ben porque ela era filla única e, polo tanto, bueno, había unhas terriñas aí. O caso que os casaron, a segunda vez que se viron xa foi o día do casamento. Un matrimonio amañado que, sen embargo, debeu funcionar moi ben, dado que tiveron nada máis e nada menos que 16 fillos. Entón, algo debeu funcionar. Pero ben, ese avó meu, ese grande descoñecido na familia, pasou de vivir en Bos Aires a vivir nunha pequena aldea, tendo que levar adiante, claro, pois unha familia de 16 fillos, a muller, os pais dela, etc. E contan, os meus tíos e o meu pai, que estaba suscrito a un xornal daquela. É que como non había un peso na casa, pois chegou un momento en que a muller lle dixo: mira, non podemos seguir coa suscripción ao xornal porque isto vale diñeiro e non temos. Pero Seica, ao sacarlle o xornal, di meu pai, púxose tan rayante que non había que non aguantara na casa e houbo que volvelo suscribir. Entón, claro, eu sabendo isto, imagino aquel pobre daquel home que xa era, polo menos gustaballe ler o xornal, non? No medio, bueno, pois daquel mundo, daquela aldea, no fin do mundo, renunciando aos seus soños, renunciando, pois, a quen sabe que vida, en Bos Aires, pois regresou, e regresou nun poema que xa vos digo, foi escrito en un momento dunha tensión emocional tremenda para min. Entón, bueno, teño unha amiga que é psicóloga e di, as persoas que vos dedicades á arte, tedes o hemisferio esquerdo do cerebro moi desenvolvido. Non sei moi ben a que se refire con isto. Ela creo que quer dicir que percibimos outras realidades, entón non lle sigo a conversa porque para que non entremos no vieiro esotérico, pero é certo que isto que vos dixen pasou así. A ver se agora atopo o texto, leóbolo. Ben, o texto chamase, claro, Tango para Antonio Novo do Casar. E é unha oración fúnebre, claro. Volviste, che, sen un céntimo, para dar de comer a 20 bocas. Queres agora que a tua neta te devolva a Buenos Aires desde dentro da morte, polo túnel abisal dunha visión, anque se me incendien as pestanas no intento. Pedís que a tua neta faga remontar o sangue para atrás, que os roncos que te comen se remexan no nicho e vai a ti, que vai a ti atravesando unha montaña de anos, que te sande a ditadura e te vexa rubindo a costa de Valcobo derrotado pola vida, che. Volviste coa posibilidade da miña existencia no teu peto baleiro, nun pequeniño acento arxentino que aínda conservo cando choro. Volviste, sí. E o teu soño ficou espetado na galla dunha pereira. Foron o comendo os paxaros, foron o comendo ata que non quedou nada máis co teu espectro en forma de carouba podre, che. Agora pedís que che cante la milonga del ángel cunha forza tal capaz de traspasar o teu infarto nunha tarde de seitura, e eu, tan pequeniña, pidoche un colo desde o alén ou un azoute, che, tanto me ten, mexadiña como estou a to cabelo nesta pausa versal. Por Deus, como se canta, di, como se canta la milonga del ángel na música da morte. Volviste atragantado por un bandoneón que ocupaba enteiro sitio destinado para a alma. De ti, acaso me ven esta loucura? Queres que poño o teu recordo de espantallo nunha leira de millo que anuncia a primavera co teu nome e apelidos? Queres que de grande sexa unha muller da pampa, che? Queres que te diga que as túas tres maletas de silencio e pobreza serviron de algo 100 anos despois? Non pedís outra cousa coar, volver unha vez máis cruzar o Atlántico, a luz que me referve na presión arterial para arrastrarte ata min. Volviste Non queda nada, de verdad, non queda nada. Se sobes outra vez pola costa de Valcobo, verás que os teus fillos morreron case todos. Os palleiros teños todos eu dentro dos ollos para que non nos leve o vento. E a casa do Piñolas non existe, che. Regresa ao teu costado. Non queiras que che fale. Volviste e preguntas pola fame. Agora pedís que che cante la milonga del ángel. Querés un tango a vó para sentir a vida lanzándote ao infinito, como a un pau da billarda guindado por un neno. Querés ulir o mar. Querés ficar na morte do lado das esquerdas. Querés sentir a chuvia que te acariñe cun dedo nunha foto de nitrato de plata. Pero volviste, e esta vez non queda nada, de verdad, non queda nada. Estou aquí, no medio, rodeada pola vida, escoitándote no ese arrastrado que aspiro como se fose a túa última ración de oxíxeno e hidrato de carbono. Volviste, che, volviste, e aquí non queda nada.
Bueno, sobre o proceso creativo é difícil falar, como decía Xavier, claro. O concepto ese de espontaneidade do que ti falabas e de irracionalidade é evidente, un artista non podría traballar sen eles. Pero hai un concepto tamén que a mí me interesa moito, non só no que escribo, tamén no que pinto. Desto ten un escrito moito Valente, que é un poeta que eu admiro. Chillida tamén ten reflexionado moito sobre o concepto de azar. Para mí o azar é fundamental na arte, non? E isto ten que ver con unha estética que chama a Valente estética da retracción, que o poeta non pode intentar impoñerse á realidade, ten que ter unha actitude, digamos, de paciente espera, e finalmente a realidade acaba chegando ao poeta e se acaba convertindo en materia lingüística, poética, pictórica. Eu, por exemplo, isto me teño dado conta a posteriori, lendo, por exemplo, a autores como Henri Michaux, cando estudaron a caligrafía xaponesa, que decía Michaux que realmente a lingua chinesa é unha lingua que exixe moito do lector, porque os ideogramas, para interpretarlos, hai que acabar creando, non, no medio, realmente unha mensaxe. E a min eso interésame a hora de crear o poema. Por eso, quizá, a veces, o lector non quere facer ese esforzo e ten dificultade por entrar neste tipo de poesía. Unha poesía que eu concibo como unha especie como de intentar conseguir no poema facer o baleiro. Que o baleiro sexa un espazo acolledor, un espazo de lectura, e que o poema acabe acollendo o lector. Quem está disposto a facer ese pequeno esforzo realmente acaba entrando na poesía. Isto recórdame un empeño que finalmente non conseguiu Chillida, que era na montaña de Tindalla meter o baleiro dentro da montaña. A montaña sería a realidade, as experiencias que temos sobre as que traballamos. Pois para mí o poema é meter ese oco baleiro dentro da montaña, onde entraba a luz dende arriba de todo, e se podía disfrutar abaixo. Ese espazo baleiro para Chillida era o espazo acolledor do escultor. Para min, na poesía, ese baleiro, ese espazo acolledor, se traballa con este método, non, da retracción e do azar. Despois, eu cando pinto, pois, se algún de vos coñece o meu traballo plástico, verá que é un traballo, sobre todo, aquel do que eu estou máis satisfeito, é un traballo moi espontáneo, moi azaroso, e ese azar hai que convocalo, es que traballalo antes. Faz un trazo aparentemente sinxelo, como unha especie de pulsión emocional do momento, pero ese trazo non ten emenda, é dicir, ou sae ben nese momento ou xa non o podes revisar. A min interésame ese traballo espontáneo, azaroso, pero que ten un traballo previo moi laborioso, non, de reflexión, de meditación, de serenidade, e eso se trasluce na miña poesía. A miña poesía tamén, ás veces, non toda, pero algúns poemas, vou ler algún, donde se reflexiona sobre isto. Concibo a poesía como reconstrucción dun mundo varado nunha idea, materia amalgamada coa memoria, co que de fértil ten a procura da linguaxe que se fragua nas visións que fan lexíbel o poema. Na alquimia do xesto, fragua o calígrafo a descomposición do espazo. Concibe o baleiro como un diálogo co azar. A imaxe que proxecta a súa refracción é corpo atragoado, orgasmo da mudez. Hai poetas, e isto sabémolo todos, verdad? Hai debate, polémicas, moi agres ás veces. Hai poetas que escriben buscando lector e hai outros poetas que esperamos a que o lector se achegue a nós. Eu non son un poeta obsesionado con buscar lectores e penso que a poesía, para min, a que máis me interesa é esa poesía que sempre queda esperándote, que cando pechas un libro, esa poesía sempre te está reclamando. A min eses poetas que escriben demasiado pendientes do exterior, que escriben dende fora, e non quero poñer nome a ese tipo de poéticas, pero que están aí, xa se puxo nome en moitas ocasións, en a literatura española se ten polemizado moito sobre estas cousas. A mí esa poesía que pechas o libro e xa che contaron a historia e xa queda contada para sempre, esa poesía non me interesa nada. A mí un poeta teme que reclamar a relectura e para eso creo que é fundamental traballar dende dentro, como un escultor, ¿verdad?, que traballa a pedra dende dentro, e penso que o poeta ten que ter ese grado de exixencia co seu traballo. Leo un texto máis que fala desta concepción dos límites e de traballar dentro. Hai límites que son palabras, espazos acoutados pola linguaxe, inaccesíveis para o tacto. Hai palabras que non teñen límites, ocos de silencio que nos obrigan a entrar na súa cerna sen vontade de saber. Só para evitar a derrota, a progresión do final. Nesas palabras hai algo máis que sentido, algo máis que semántica de ida e volta. Hai unha materia dócil que nos acolle como matriz estéril. Allea o futuro e o asentimento, tan só a cubillo para estar.
Podo facer unha preguntinha? Falabas da xestualidade, da espontaneidade, non? No, na xestualidade, na creación. Corrixes moitos textos? Hai moitas versións do mesmo poema?
Pouco. Eu corrixo moi pouco. Sobre todo, corrixo, o que máis corrixo son os textos breves. Quitar. Nunca engadir. Eu, para min, o traballo poético é un traballo de ir quitando, de ir retirando cousas. Isto tamén falou moito Valente, que decía que o poema non necesitaba extensión, que necesitaba duración, e que o poema quede resoando aí, que dure. A extensión é un concepto material que a min non me interesa tanto, e ás veces hai que recortar, pero seguramente a Olga lle pasa o mesmo. A verdade é que corrixo pouco.
Claro que a mí sempre me pregunta, bueno, corrixes moito, cantas versións hai do mesmo poema? Entón, claro, ás veces case teño mentido, porque me dá como, porque claro, esta imaxe de a inspiración ten que coller o poeta traballando. Bueno, claro, traballando non quere dicir que un teña que estar xa sentadiño facendo o poema e tal. Bueno, traballando é o que en efecto falabas, ese traballo interior, esa poética da espera, esa poética do silencio, claro, da que falaba Valente, tamén Novoneira, claro, que me acordei agora tamén polo trazo, pola caligrafía. Entón, claro, por exemplo, non corrixo nada, en absoluto, así quedará, pero bueno. Quero dicir, eu escribo bastante, ou escribía bastante, entón, logo, o que me parece importante, o labor, digamos, de peneirado final, cando un vai publicar. Por iso, me parece tamén moi importante, co silencio, coa espera, deixar calmar os textos. Eu, por exemplo, entre un libro e o seguinte, ás veces pasan 7 anos ou máis, e non pasa nada, como se pasaran 20, quer dizer, da igual. Dicía Leo Ferré, a sociedade literaria tamén é a sociedade. Eu creo que un poeta, cando é poeta, non escribe para un premio, non escribe para vender, non escribe incluso para un lector. Escribe por pura necesidade de expresión. Escribe porque non podería deixar de facelo, porque forma parte consustancial da súa existencia. Entón, eu, por exemplo, non corrixo os textos, e logo, o que sí, deixo descansar moito tempo, despois de moito tempo, escollo aqueles que me parece que me din algo. E se a min me din algo, o mellor a alguén, quizáis, lle digan algo tamén, pero, bueno, ás veces o mellor non, equivocámonos. Pero, bueno, interesábame esa reflexión sobre tamén este asunto tan manido, ¿no? O asunto da inspiración, ou non hai inspiración, ou é só traballo, ou é só un labor artesanal. Bueno, eu tiño unha concepción moi, moi romántica nese sentido do creador.
A mí tamén preguntan a veces, no, que pinta a xente, ás veces, sobre todo nos libros de artista que fago grandes, que teñen un trazo grande e tal, eu me poño encima do papel uns papéis de 1 metro e pico para poder pintalos, entón casi traballas co corpo, non, encima, e algunha xente que o ve o resultado final, encima a veces son trazos feitos con unha brocha circular moi grosa, e en cambio o trazo ao final resulta ser moi delicado, moi fino, e é imposible facelo cunha brocha tan gorda, pero sí que o consegues, non? Hai un diálogo aí entre o pulso e o papel, o consegues. E algunha xente me pregunta, ti tiras moito papel, e non tiro moito papel. O que pasa é que sei esperar o momento, todas as cousas, porque os papéis os que traballo son moi caros e non se poden permitir ese luxo. Pero non tiro moito papel, a verdad, porque sei esperar o momento, e non valen todos os momentos nin para pintar, nin para escribir, non? E concordo con Olga, eu que teño escrito moito e que era de traballar. De feito, eu escribía, hai varios libros que publiquei no seu momento, e os escribía cando estaba preparando algunha exposición, e para min ese diálogo era necesario para preparar esa exposición, e moitos textos dialogaban coa plástica. E, bueno, é unha forma de traballar. Non todos os libros van nesa liña, pero sí que algún sí. Bueno, pareceme un traballo moi interesante ese diálogo entre a plástica e a poesía. E o teño feito moi a miúdo nos libros de artista. De feito, nos libros de artista eu pinto primeiro e despois meto os poemas a posteriori. Poemas que dialogan con ese traballo. E por eso, ao final, o libro de artista pois é como unha especie como de soporte que admite esas dúas caras, non? A cara máis material, que é a plástica, e a cara máis intelectual, se quere, máis conceptual, que a poesía.
Está, sí. Falaba deso principio, do vosso achagamento á poesía. No teu caso, falabas da tua nai, que te recitaba esos romances. Baldo falaba desa visita á biblioteca do seu povo. Entón, ahora, aquí temos a moitísimos profesores, todos nós somos profesores, nós estamos nas aulas intentando ensinar literatura aos nosos alumnos, e ahora falabas de meter no oco da montaña. Como podemos, como fai unha poeta que se enfrenta cos seus alumnos na clase, que quere que lean poesía? Como podes meter aos teus alumnos, se é complicado xa en día meterlos no oco da literatura, da lectura, non? E máis, a mellor, da poesía, unha linguaxe para eles moitas veces indescifrable. Ademais, unha situación que é totalmente diferente a que vivíades vos, que non tiñades libros. Eles, por sorte, as bibliotecas, ora falabades, non sei a tu centro, a biblioteca de Ceganova, unha biblioteca maravillosa, con uns plans da animación que fan, unos proxectos que invitan a ler continuamente a los alumnos, pero é difícil. Entón, quería preguntaros aos dous por como facedes vos, como poetas e profesores, como ves a situación, bueno, que nos falasedes un pouco deso.
Bueno, eu cando quero traballar co rapaces e que se poñan eles a crear, utilizo a poesía visual, ¿no? A poesía visual dá moito xogo para, e os libros obxeto, por exemplo, eu traballo con eles ás veces estes formatos, traballan encantados. Temos feito exposicións moi interesantes, mesmo teño impartido obradoiros por aí con fotografías de traballos feitos por rapaces, a veces de diversificación curricular, que son traballos que poderían estar expostos en galerías, por aí, de unha calidade grande. Despois eu pídolles que escriban textos que acompañen ese aspecto máis visual do libro obxeto, e eso dá moito xogo. Ahora mesmo, por exemplo, no meu instituto temos unha exposición de poesía visual que se convocou hai un mes ou así, temos ali exposta e hai traballos realmente interesantes. Despois, aquí hai un debate, non? Que nos temos que obsesionar demasiado con levar a poesía ao público escolar, non? Eu penso, é unha pregunta, porque eu tampouco teño a resposta, non? Pero vexo que hai certos poetas, certas editoriais, certos profesores que están obsesionados con levar a poesía aos lectores e facilitar as cousas aos lectores. E eu me pregunto, porque non o sei, e a miña experiencia de 19 anos dando clase non me permite ter a perspectiva de decir, pois estes rapaces realmente se beneficiaron deste modelo. Non o teño claro de momento, mellor dentro de 20 anos podemos dar unha resposta. A cuestión é, dándolle aos alumnos ler poesía máis accesible, poesía máis doada, realmente consegues un lector de poesía para o futuro? Eu non o teño moi claro. Non o teño moi claro. Ás veces eu penso que se peca excesivamente de facilitar as cousas agora mesmo, por exemplo, sen ir máis longe. Eu vexo que a nivel editorial en Galicia hai poucas plataformas para publicar traballos que ao mellor son máis minoritarios, pero moi interesantes, e non se poden publicar. Non están chegando ao receptor. E eu penso que aí se está cometendo un erro e se está desatendendo a un lector máis exixente, que seguramente se acaba cansando de ir ás librerías e non atopar nada que o convence. E é unha reflexión que fago en voz alta porque nos últimos anos eu vexo que hai carencias neste sentido. Hai algunhas iniciativas honrosas, verdad, que coida moito o producto. Está aquí Dores Tembrás con nós, un editorial que acaba de nacer, Apiario, que a mí me parece un proxecto moi interesante, que coida a calidade en todos os sentidos. Eu penso que as cousas deberían de traballarse máis neste, máis que nada porque o lector de poesía é exixente, sempre foi exixente, e hai xente que está obsesionada en facer do xénero poético un xénero maioritario, e a poesía sempre foi un xénero minoritario e seguirá a selo. Se realmente os alumnos leen poesía nas aulas, unha poesía que entenden, que os divirte, que o pasan ben nese momento, eu pregunto, meses lectores no futuro van ser fieis á poesía, van ir ás librerías a mercar poesía?
Bueno, este ha preguntado un millón, puxanos aquí nun apreto. Bueno, pois concordo moito co que acaba de dicir Baldo, moito e moi profundamente. A min asústame un pouco, bueno, en primeiro lugar, a introdución da poesía nas aulas, cando temos uns temarios, que hai que estar dando pronome átono, yo pronome, claro, tampouco nos temos que navegar nunha situación de precariedade, digámoslo así, de precariedade da beleza ante o mundo, que é terrible, verdadeiramente, porque é como achegarlle unha gotiña de beleza a eses nenos no medio dun marasmo absoluto, cando eles están vendo mujeres e hombres e viceversa. O sea, isto é o que nos enfrontamos. E a min o que me resulta preocupante tamén é que a hora da escolla dos libros de lectura que por desgraza además se lles impón, a min parece moi ben o plan lector, cando eles poden vir co libro que queiran e ler libremente todo isto, pero claro, eses libros impostos desde o principio de curso, que teñen moito máis que ver con negociacións coa editorial de turno, ¿no?, que te ofrece eses libros, moitas veces a min isto é o que menos me gusta. Creo que aquí estamos fallando niso. En moitas ocasións ofrecemos lecturas feitas ex profeso, fabricadas para un público juvenil, pero xa pensando a priori, na miña impresión, os temas que van ben para a aula. Iso carece da espontaneidade en moitas ocasións, que é condición imprescindible, claro, no exercicio da creación. E a min, sinceramente, isto a mellor criticaramo moito, pero a min caense moitas veces ese tipo de literatura, caense das mans, e os nenos tamén. Porque logo cando lle facemos a típica prova de lectura e a gran pregunta de opinión persoal, e che poñen, pois este libro lo tive no que ler porque me obrigaches, pero a parte central era de recheo. Cando ves que un neno de 13 anos é capaz de reflexionar sobre isto, pero logo, cando lees a Letanía de Galicia de Novoneira e percibes unha emoción e un silencio que se corta na aula. Bueno, pois aí está. Eu creo que a única maneira de transmitir a poesía é transmitir beleza. É transmitir un mesmo tamén o gusto por ela, obviamente. E ler. Eu prácticamente todos os días escollo algún texto. Nada, dedico 3 minutos da clase, nada máis. Non lle roubo os pronomes átonos máis tempo. Pero eses 3 minutos aparezo e leo pois a Penélope de Díaz Castro, ou que sexa. Non teño moi claro tampouco que facendo moitos obradoiros de poesía se vayan conseguir lectores de poesía, porque, bueno, isto daría para outro debate, no que non vou entrar. Pero falábamos antes pois da nosa formación literaria. Eu non tiña ningún libro na casa. E fui un poeta porque necesariamente tiña que selo. Non sei se lendo moita literatura xuvenil feita ex profeso, en grande calidade literaria, conseguiremos no futuro grandes poetas ou grandes, non sei, amantes da literatura. A beleza chegase pola beleza, polo gusto. E eu, ás veces, pois, saltándome moito o libro de texto, xa que non está aquí xefe de departamento, pois aparezo con Cunqueiro. E xa está, encantalles. Claro, agora temos ese discurso de facerlle todo tan fácil, de que parece que hai que levarlles textos que entendan todo. Bueno, eu mandeilles ler este ano un segundo da ESO, As memorias dun neno labrego. Que claro, pois xa non me podre. Pero como lles mandas ler iso, a cousa xa do ano da pera? Non van a entender nada, un léxico dificilísimo, un léxico agrario. Bueno, obviamente fixen unha introdución, unha hora de clase que tampouco dediquei aos pronomes átonos, explicando, e os ven a obra, dicindo, non hai que entender absolutamente todo, tampouco na poesía entendemos todo, e non pasa nada. Eu non teño dicionario metido dentro da cabeza, pero hai que ler e tirar cara adiante, entender a vida de ese neno tan diferente a vosa, de ese neno que viviu en tales condicións neste mundo. Por exemplo, hai un filme que lle expoño todos os anos, saltándome tamén o temario, xa vedes que eu salto bastante. Eu utilizo moitísimo nas clases sempre Xonxa, moitísimo. O que aprenden de aí, bueno, é un mundo, e o que se emocionan vendo iso, e o que entenden despois, por exemplo, de moitas cuestións da literatura galega, da nosa literatura de tradición oral, etcétera, está todo aí, hai un grande compendio. Entón, entenderon moi ben a Balbino, emocionounos Balbino, finalmente. Non entendían todas as palabras, pero estaba igual. Entón, a beleza enténdese cando produce un trallazo. Dicir, eu cando abro un libro, como decía Baldo, que tenme que quedar ganas de volver a él. Eu abro un libro e tenme que dar unha alabazada, tenme que dar un trallazo. senón, pois, será outra cousa. Entón, os nenos son como a nós, son persoas que disfrutan cando algo lles chega, cando algo verdadeiramente os emociona. Non vexo cal sexa tampouco a briga de crear poetas. Eu, desde logo, percibo inmediatamente. Aí, entre o alumnado, percibidelo todos. Aqueles que de repente estás explicando algo e abren uns olliños e conservan aínda o que os gregos lle chamaban o zaumatzen, que é a capacidade de asombro, a capacidade de entusiasmo permanente, non? A eses percíbelos de inmediato. Cando se emocionan, pois iso, lendo Xano Coneiro ou calquera outro. Son tamén os que che din que este libro pois, tiña 50 páxinas de recheo. Entón, no fondo, non creo que haxa grandes fórmulas. Eu creo que a mellor fórmula é lerlles cousas boas e cousas que a un mesmo lle gusten e que vexan tamén a emoción no propio profesor, no? Que, en fin, que non te vexan cunha distancia tremenda, senón que tamén te emocionas lendo iso.
Para os séniores é estimulante oír aos juniors medios dicir estas cousas, porque realmente ese debate eu creo que estamos de acordo, que hai que ver as boas cousas, ¿no? Claro. De darlle unha cousa trivial, poñerlle a todo volume unha tocata en fuga, a todo volume nunha habitación, que iso a calquera lle dá un trallazo e realmente, ¿no? Si, hai unha liña aí a baixa, moitas veces é cómoda, e a arte e a cultura teñen moito das tesis, realmente, non? E de esforzo de todos que estamos aquí, o sabemos. Tedes alguna pregunta? Queredes facer algún comentario?
Non fagades como os nenos, que baixan a cabeza en canto.
Aquí moitas veces, mentas van pensando a pregunta, tivemos ese debate que estabades comentando agora vos. E falábamos de ese menoscabo que hai sobre as humanidades nestes últimos anos, pero claro, a figura do profesor creo que ten que ser a de un revelador tamén, ¿no? De un alguien que lles abre esas portas, que lle poden ver outros textos distintos, a que se traen as editoriais, aos centros, esa literatura moitas veces lles gusta, outras veces non tan enlatada. Entón, igual que a ti, a mollor de pequena te cantaba a tua nai, a mollor o canto e o teu agora, cos teus alumnos, cando vas todas as mañáns e lles lees algún poema. Que buscamos? Non creo que busquemos que lean poesía o día de mañán, pero a mellor, bueno, que coñezan, que abran ventás, non? Non son mundo, non sei si...
Bueno, sí. Aí é unha pregunta, sí.
Claro, é complicadísimo, claro, e ás veces non se dá tempo e, claro, niso labor das bibliotecas é imprescindible, claro. E cando se xestionan ben, ademais, claro. De todas as maneiras, eu ás veces penso no labor docente, ás veces penso tamén en mí mesma cando era nena. E penso no que me gustaría, o mellor, que me tiveran amosado, pero tamén penso nos meus propios profes que me abriron portas, non? Para min, claro, teño dous libros publicados dedicados á figura do poeta Claudio Rodríguez Fer, que para min é un grande poeta, non vou dicir galego, un grande poeta universal, pero para min, ademais, tivo unha importancia na miña vida tremenda, porque, claro, en primeiro de carreira, tive no a él como profesor de literatura española. E, claro, a min iso marcoume definitivamente. Claro, a min xa me gustaba escribir, e, de repente, o primeiro día, claro, ven un profesor, como era él, que dicíanos, bueno, tedes aí os apuntes na fotocopiadora, iso é o que tedes que aprender, pero se queredes, os que queirades vir a clase, que non estades obrigados, os que queirades vir, é para oír outras cousas. Claro, as clases eran leccións magistrais, nos que conectaba a literatura coas outras artes, entón, claro, ia salía a aprender realmente, a abrir, que se abrían un mundo. Entón, claro, con esa figura do profesor que se abre outras vías, eu creo que hai que ter iso tamén presente. É dicir, estamos falando a outro nivel, non? En secundario estamos noutro mundo, con outras dificultades engadidas, o número de alumnos e outras cuestións que nos veñen en riba agora. Pero creo que tampouco hai que perder a perspectiva da ilusión, porque, a fin de contas, estamos traballando con persoas. E era o que dicía, non? Cando lle ves nos olliños a unha nena, teño este ano a sorte, no instituto no que estou, teño algún grupo no que hai 6, 7 ou 8 nenas que están como esponxas, calquera cousa que dis, recíbeno. Entón, por suposto, algunha eu mesma lle levei libros da casa porque lle encanta a poesía, ela mesma escribe, entón, eso é precioso. Quer dizer, cando un se atopa na vida con a potencialidade así, que podes facer máis que tirar por ela, claro, iso, niso, claro, tamén o labor da biblioteca é fundamental, pero, claro, temos moitas cousas en contra. A favor temos, eu creo que, pois, non perder a ilusión, claro.
E despois, eu dou clase de lingua e literatura castelán, que os programas son inabordables, pero despois a literatura sempre ten unha proporción nos programas moito menor. Se volveramos a aquel esquema que ao menos eu vivín, non? Como estudante de COU, de BUP, de unha materia de literatura separada da materia de lingua, eu penso que os profesores de literatura poderíamos traballar moito mellor cos alumnos, non? Moito mellor. Por exemplo, con 17 anos, ler Luces de Bohemia ou ler Tiempo de Silencio, estas obras, evidentemente, o coñecemento que podíamos ter delas, ainda que tiveramos a fortuna, eu tamén tive a fortuna de ter un gran profesor de literatura daquela, a percepción é moi parcial nun rapaz desta idade, pero queda aí, non? Queda aí. E logo, cando volves, realmente daste conta de que por ali xa andiveras e que é unha obra que te engancha. Eu, como docente de lingua e literatura, véxome moi constreñido por 3 horas semanais de clase e despois, encima, o enfoque historicista, polo menos os de literatura castelá, de ter que estudar cronolóxicamente a literatura e tal, eso te limita moito pois para traballar o que se está facendo hoxendía, non?
Sí, en esta liña, vos pensades que o esencial, digamos, das clases de literatura debe ser os textos ou...
Totalmente, claro. Eu creo que, en efecto, que era unha cousa na que quería incidir antes e pasouseme xa. En efecto, ese enfoque historicista o que nos leva é ao final... A mí pasoume incluso unha cousa moi curiosa un día. Nunha clase, bueno, pois pues, viron algo da teoría, era sobre Ángel Foll, e logo, bueno, le veis algún relato, e entón eles dicían, ah, sí, pois aquí vese tal cousa, mira como fixo o que pon na teoría. Entendían ao revés, claro. Es decir, o escritor está aplicando a teoría, o sea que o primeiro é a teoría. O texto é, claro, pois secundario explicativo en realidade da teoría. Entón, este é o problema, Este é o problema. Entender a literatura únicamente como historia da literatura. Por iso eu fago de levar algún texto e lelo, aínda que non o explique, aínda que non o explique moito. Leo e aí queda flotando, pero polo menos teñen ese contacto prácticamente cada vez, ¿no?, que entro na clase. Porque senón, o que nos vemos obrigados por temario, pois é a explicar, bueno, pois a historia e as vidas, o número de obras, cando se publicou, etcétera, dunha serie de autores, os que perfectamente poden sen acabar os estudos sen ter lido nada. Eu non vou dicir o nome, pero teño unha amiga que fixo cando a min filoloxía galega e acabou filoloxía galega con boas notas e nunca leu a Rosalía. Nin a Pondal, nin... Ela gustaballe moito máis a sociolingüística e en sociolingüística era, vamos, tremenda. Pero a literatura non lle gustaba tanto. Entón, acabou filoloxía galega sen ler a Rosalía de Castro. Isto eu creo que o di todo do noso sistema.
Entón, vos abogaríades, por exemplo, por un afastamento como era antes entre a lingua e a literatura como materias curriculares, escolares?
Sí, sí. Sí, sí. Pareceme, por exemplo, unha materia como literatura universal pareceme esencial.
Sí, sí, sen dúbida, sí, sí. Estamos de acordo nisso.
Porque a veces, ademais, damos como compartimentado, non? Isto é a literatura galega, que o outro a literatura castelá, parece que aquí non hai, bueno, influencia de nada, en nada, e todo como completamente aillado, e eu creo que eso sería un enfoque, digamos, máis amplo, sería moi importante.
Eu a experiencia cando dei literatura universal, que a máis era na época en que non existían na selectividade, entón era unha maravilla porque podías navegar. Teño unha experiencia impresionante, realmente, impresionante, a mellor de toda unha vida profesional. Pero antes de acabar, quería tamén preguntarlle unha cousa a Baldo, é dicir, este libro, por exemplo, de Celso Emilio Ferreiro, que é fermosamente ilustrado, con esta dimensión cínica. Pasa un momentinho esas dúas cobertas deste libro, Osvaldo. Era para preguntarche, é dicir, na arte contemporánea ti traballas moito co signo, o que falabas antes, non? Estes signos, que claro, para expresalo de alguma maneira, pois son signos moi vehementes que levan unha enerxía psíquica, incluso un chorreo, non? Aquí hai como un dripping, non? Que incluso as gotas caen ao azar, claro, porque un non pode, o que te dicías ti, o azar e a necesidade, recordando aquel ensayo de Monod, non? Azar e a necesidade, que ás veces o azar reconducese necesariamente por onde tiña que ir e non queda outro remedio. Entón, é curioso, entre o trazo que dá un gran artista, que é impresionante, e o trazo que foi impresentable, hai un abismo, non? É como os grafiteiros, que hai algúns que teñen unha certa sustancia tal, e a maioria son os impresentables, que están usando un papel carísimo nas paredes que os cidadáns pagamos como contribuinte nas casas. Entón, era plantexarte esta cuestión da xestualidade, do xínico e do emersivo neste tipo de arte, que o completaras un pouco, porque eu creo que a xente lle costa un pouco entrar nese horizonte ou comprendelo, ou parecelle como gratuito. Entón, era plantexarte este problema, bueno, lanzarche a ti o problema, claro.
Os artistas témolo, claro, os artistas temos o noso público, hai xente que este tipo de arte, o que podíamos chamar o expresionismo abstracto, o tachismo en Francia e tal, que o entenden, e outra xente pois considera que é unha tomadura de pelo. E a min este tipo de cousas, non, estes debates nunca me preocuparon moito. Creo que foi Miró quen dixo nunha ocasión, nunha exposición, alguén se lle achegou e dixo, pero isto fai no meu neto, e yo a Miró lle dixo, non o dubido, seguro que o fai, pero seguro que o difícil non é facelo, o difícil é vendelo despois. E realmente se o vendes quere decir que alguén lle interesa, que alguén está dialogando con ese traballo que ti fixeche. E iso é fundamental na arte. A arte é coñecemento, sí, pero é comunicación. E se ti non topas o lector que dialoga co teu traballo, pois evidentemente vas deixar de traballar. Eu isto teño claro, pero non teño moitas dores de cabeza a cuestión de explicar o que fago, e hai xente que ve o traballo abstracto de este home que quixo decir aquí, pois non quixo decir nada. Quixo decir o que vexas ti aí, claro está. Pero hai xente que está excesivamente preocupada. Eu penso que a veces por falta de educación artística e tal, que hai xente que se preocupa excesivamente por estas cousas.
Sí, había unha palabra pedida aí, creo, verdad? Si sí, un poquinho alto para que oian todos, sí.
E unhas máis, então, hai que primeiro ten que producirse o azar, e ademais un azar favorable. É dicir, se algún marchante de arte atope a súa obra, lle guste e queira venderla.
Sí, bueno, eu referíame a recepción, non? Que dizer, xa digo, os artistas temos o noso público, por lo menos son conscientes de que o traballo que eu fago é un traballo minoritario, pero teño a satisfacción de estar en contacto con xente que coñece ese traballo, que dialoga con él, que lle gusta, que o merca, e eso é fundamental. A arte sempre está o lado mercantilista, eso é inevitable, pero para un artista non vender o seu traballo significa estancarse, non poder seguir traballando. Un poeta pode traballar, temos o caso de Pessoa, agocha os seus orixinais nunha gaveta e quedan aí de por vida. Pero un artista plástico non pode amorear obras por gusto, ten que sair e tense que vender nese sentido, tense que expoñer a comerciar co seu traballo, eso é inevitable. A mercadear, se se quere, non? Despois aí hai grados de mercadeo e hai xente que se presta a todo tipo de mercadeo, pero é inevitable que un artista saque o seu traballo do estudo e que intenta chegar aos demais a través de galerías ou de marchantes ou de quen sexa, non?
Sí, ademais eu creo que o de Miró ia un pouco na liña tamén de que os alumnos nosos, para os seus pais, gran parte dos pais son auténticos xenios, e entón un pouco de Miró, claro, esta arte que é tan difícil chegar a ela e con ese tal, realmente como dicía, bueno, pues aí ten unha vía moi fácil de funcionamento, isto véndese moi caro, para que vai estudar ou para que vai a facer tal. Eu cando escoito así algunha cousa de iso fai no meu fillo, digo, bueno, pues, para que manda a escola que o faga tal, que como isto se paga a unhas millonadas tal, mire, non só o fillo vai gañar outro caso, sino que os pode retirar a vostedes e todo isto da cuestión, ¿no? En fin, realmente ás veces a percepción das sutilezas e complexidades da arte faise dunha maneira moi banal, ¿no? Sí.
Bueno, nada máis, non lles vamos a roubar máis tempo a Olga e a Baldo. Moitísimas gracias, Olga, por facer un paréntesis na túa vida familiar e dedicación á filla, estar hoxe connosco. Tiñamos moitas ganas, eu personalmente, sempre que apareceron os teus libros o seguín, é un placer escoitarte. Baldo, tamén, moitísimas gracias por estar hoxe connosco, un placer leerte, observar todo que pintas, todos os teus debuxos de teus libros. Gracias aos que estabades hoxe aquí. Eu pensaba que, claro, que sería un placer en algún momento que tivemos os profesores, pero tener uns profesores de literatura como Baldo, como Olga e como Xavier Seoane, non? Que algúns tivemos a sorte de compartir con el docencia no instituto. Gracias aos que estades aquí e recordarvos que o día 25 está Claudia Piñeiro, que continuamos este ciclo de literatura. Moitas gracias.
Muchas gracias.